Tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Čiji je početak, čiji je kraj, koji to čovek veću tajnu zna.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Mikro i nanoplastične čestice prisutne su u životnoj sredini i deo su našeg svakodnevnog života. Nalaze se u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo i vazduhu koji udišemo, a ipak ne znamo koliko su opasne po ljudsko zdravlje. Dobro jutro, poštovani slušaoci, upravo počinje 35. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Ovoga jutra govorit ćemo o mikroplastici u životnoj sredini i proučavanju njenih efekata na zdravlje ljudi, što je jedan od osnovnih ciljeva projekta pod akronimom IMPTOX. Tim istraživača ovog projekta čine stručnjaci iz 12 institucija i 8 zemalja, a naša gošća je koordinatorka projekta, profesor dr. Tanja Ćirković-Veličković, redovna profesorka Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisna članica Srpske akademije nauka i umetnosti. O plastici u životnoj sredini govorit će i profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici o novostima iz sveta medicine, a kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu donosimo naučno prelistavanje sa Nikolom Božićem i analiziramo najinteresantnije vesti iz nauke u mesecu koji ostaje za nama. 9 je sati, 2 minuta, slušate emisiju Hoću da znam, sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2, profesorka Tanja Ćirković-Veličković. Dobro jutro, hvala vam mnogo što govorite za Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Ovo je zaista jedan vrlo interesantan projekat, bavi se temom koja u poslednje vreme privlači sve veću pažnju javnosti. Možda na samom početku možete da malo uputite naše slušaoce u to koliko sve ima plastike, odnosno mikroplastike u životnoj sredini i odakle ona dolazi?
Mikroplastike ima sve više. Mi još uvek nemamo dovoljno dobre metode da odredimo svu tu mikroplastiku koja se nalazi oko nas, zbog toga što čestice veličine do 5 mm se uslovno rečeno smatraju mikroplastičnim česticama. Čestice koje su u nanometarskim dimenzijama su nanočestice i njih teško određujemo. Ne postoje dobre analitičke metode za njihovo određivanje. Znamo da ih ima svugde, naravno u morima i okeanima. Naravno da smo ih pronašli i u rekama, potom u hrani koju jedemo. Pronađene su na vrhu Mount Everesta, takođe u kišama u Sibiru, to jest na mestima gde ih zaista ne biste očekivali. Znamo da ih imaju u vazduhu, jer posebno u oblastima pored mora, sprej, odnosno vetar koji ide sa mora, takođe nosi nešto tih čestica. Pretpostavljamo da su to i mikro i nanočestice manjih dimenzija. Brojke se menjaju iz dana u dan, posebno sa ovom pandemijom COVID-19 i porastom upotrebe plastike, plastičnih zaštitnih materijala, plastičnih rukavica, povećao se i kompletan plastični otpad na našoj planeti. Zbog toga mislimo da se i taj mikroplastični otpad povećao. Sama mikroplastika jednim delom u prirodi nastaje razgradnjom megaplastike, znači plastičnog otpada. Iako je plastika veoma izdržljiva, ona može vremenom pod dejstvom mehanički ili pod dejstvom UV zračenja ili enzimski, pod dejstvom mikroorganizama da se raspade, i onog trenutka kada te čestice postanu jako male, onda su to te mikroplastične čestice koje se drugačije ponašaju, što mogu da interaguju sa živim bićima. Živa bića mogu da ih unesu u svoj organizam i na taj način da uđu u lanac ishrane i da dođu do nas, do ljudi. Također znamo da se neki kozmetički proizvodi već proizvode tako da se u sebi sadrže mikroplastične čestice, različiti abrazivi.
A možemo govoriti i o mikrovlaknima iz različitih tipova materijala koji se koriste za proizvodnju odeće.
Tako, iz tekstila. Da, mnogo mikroplastike potiče također i od tih mikroplastičnih vlakana. I mikroplastika dolazi u raznim oblacima, i sferičnim i tim vlaknastim.
I ono što je interesantno, pored toga što imaju vrlo različite oblike, kada govorimo o mikroplastici, hemizam tih čestica može biti vrlo različit.
Tako je, sve su to plastični materijali nama poznati, polipropilen, polietilen, PET-ovi, PVC materijali. Plastika je sama po sebi, takav materijal je hemijski inertan. Iako je hemizam prilično različit, mi za sve te plastične materijale znamo da su prilično hemijski nereaktivni i hemijski stabilni. Međutim, to može da se promeni, jer mikroplastika onog trenutka kada se nađe u životnoj sredini i izložena je i dejstvu UV zračenja i prisutnim mikroorganizmima koji mogu da interaguju i sa takvim česticama, može da se promeni po površini. Njena površina, to se zna, ulazi u jedan proces starenja. Površina oksiduje, hemijski se menja i samim tim i te mikročestice postanu reaktivnije. Ne samo reaktivnije u hemijskom smislu jer postaju negativno naelektrisane, nego postaju i bolji partneri u interakciji sa već prisutnim hemijskim kontaminantima u životnoj sredini.
I ove sitne čestice mogu da posluže kao nosači za različite druge zagađujuće. I da li je to upravo najveći rizik potencijalni po ljudsko zdravlje?
Znate šta, još uvijek se razmatra i ne zna se dovoljno koliko same mikro, a posebno nanočestice utiču na naše zdravlje. Te takve potpuno hemijski inertne nativne čestice, onog trenutka kada ih proizvedemo, one su, mi ih zovemo čiste čestice, još uvijek se ispituje kako interaguju sa živim tkivima i sa organizmima. Tek nakon toga mi ulazimo u jedno polje koje je potpuno neotkriveno, a to je kako te čestice kada ostare u životnoj sredini i površinski se promene, postanu hrapavije, dobiju na izvesno elektrisanje i vezuju kontaminante koji mogu da budu mali ovi organski zagađivači, mogu da budu naravno i proteini, mogu zatim da budu i mikroorganizmi i bakterije. Kako sada te mikročestice koje su adsorbovale, jer znamo da plastični materijali imaju određeni afinitet i za proteine i za organske zagađivače, zagađujuće supstance, kako sada ta čestica koja je koncentrovala te zagađivače dalje kada se unese u organizam interaguje?
Ovo su pionirske studije u ovom trenutku i vama je upravo zbog toga bio potreban jedan veliki interdisciplinarni tim. Da li možete nam predstaviti tim ovog projekta i osnovne ciljeve ovog velikog projekta kojim koordinirate?
Da, hvala vam na ovom pitanju. Ja bih iskoristila priliku i da predstavim ne samo naš tim i naš projektni tim IMTOX, već da kažem nešto i o još 4 projekta koji su dobila finansiranje na ovom pozivu Evropske unije za mikroplastiku. Evropska komisija je zaključila da je zaista neophodno uraditi jednu opsežnu studiju uticaja mikro i nanoplastičnih čestica na ljudsko zdravlje. Raspisala je poziv prošle godine za finansiranje projekata iz te oblasti sa nekim budžetom od možda 25 miliona eura, a limit po projektu oko 6 miliona. Javilo se jako mnogo projektnih timova i Evropska komisija zaključila će finansirati 5, čak su i budžet povećali. Tako da u ovom trenutku ulažu 30 miliona eura u 5 projekata koji se bave ovom temom. Mi smo jedan od njih. Također smo u fazi formiranja klastera evropskih projekata. To znači će oko 5 projektnih timova sa oko 80 partnera u sinergiji da radi na ovom problemu. Mi 9. i 10. juna imamo kick-off, znači početni sastanak ovog klastera i naš prvi dan će biti javan. Moći će da da prisustvuje kogod bude želeo da sluša, predstavit ćemo te projekte i imat ćemo na vrlo visokom nivou govornike iz Evropske komisije i iz Joint Research Centra, to je znači zajednički istraživački centar Evropske komisije u Trstu, koji je također u ovoj mreži i radi sa nama. Naslov tog događaja je od nauke do regulative, jer se očekuje da za 4 godine, 5 koliko naši projekti će da se realizuju, mi dođemo do nekih značajnih informacija koje mogu da pomognu Evropskoj uniji da reguliše upotrebu mikroplastičnih i nanoplastičnih čestica, odnosno da ih ne reguliše, jer mi zaista ne znamo koliko su štetne, da li su štetne i da li i na koji način sa kojim kontaminantima interaguju. Naš projekat IMTOX je specifičan po tome što smo se mi odlučili za ciljano ispitivanje efekata ovih čestica u alergijskim bolestima. I naši partneri su većinom partneri koji se bave alergijskim oboljenjima i alergenima na molekularnom nivou pa do kliničkih, odnosno laboratorija i bolnica. Imamo partnere u Hrvatskoj, Dečja bolnica Srebrenjak, oni se bave pedijatrijskom populacijom, alergolozi su, potom imamo partnere na Karolinskom institutu koji rade ćelijske modele alergijskih bolesti, interakcije mikroplastičnih čestica sa alergenima na ćelijskim modelima. Imamo partnere u Beču, to je Medicinski univerzitet u Beču, koji je razvio životinske modele za alergijske bolesti i ispitivaće efekte tih čestica u kombinaciji sa alergenima u životinskim modelima. Zatim imamo timove koji su specijalizovani za interakcije tih čestica sa odgovarajućim kontaminantima. Pre svega, naš projekat je specifičan po tome što će jako duboko da proučava interakcije tih čestica sa mikroorganizmima. I tu imamo zaista vrhunske partnere, to je CNRS iz Francuske, zatim Gent Univerzitet Belgija sa kampusom u Južnoj Koreji, svi su oni na neki način mikrobiolozi. Potom nas zanimaju interakcije sa čestica sa metalima i u kombinaciji sa alergenima, kako to menja svojstva i alergena i mikročestica. Partneri u Lovenu i naravno mi u Beogradu.
Vrlo složen, vrlo interesantan projekat. Razgovor o konkretnim ciljevima i aktivnostima nastavljamo odmah nakon muzike.
J'habitais Moscou, la puissante, près de la Doumé de Rue.
Uživo u studiju Radio Beograda 2, profesorka Tanja Ćirković-Veličković sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dopisna članica SANU. Nastavljamo razgovor o projektu IMTOX, govorimo o mikro i nanoplastici. Profesorka, pomenuli ste da su interakcije plastičnih materijala sa nekim drugim zagađujućim materijama u životnoj sredini vrlo važne i u kontekstu potencijalne alergenosti. To će biti jedan od fokusa vaše studije. Kako u praksi ta istraživanja mogu da izgledaju?
U praksi, kao što sam rekla, više partnera će da se bavi ovim problemom. Mi želimo za početak da vidimo da li kako mikro i nanoplastične čestice interaguju sa alergenima. Odabrali smo neke alergene, recimo alergene koje često nalazimo u vazduhu i alergene koji se nalaze u hrani, jedan od najčešćih alergena hrane, i pitaćemo interakcije na molekularnom nivou i kako one utiču na neke od važnih svojstava alergena. Potom ćemo testirati da li tako vezani, adsorbovani alergeni proteini sa mikro i nanoplastičnim česticama utiču na važne procese razvijanja odgovora na alergen, pre svega na procese senzitizacije, ali i na procese degranulacije mastocita, što je efektorska faza alergije. Pretpostavljamo da ćemo u studijama koje su praktično studije izloženosti mikro i nanoplastičnim česticama kod dece, da ispitamo da li postoji i korelacija između unosa tih čestica kroz vazduh i kroz hranu sa pojavom alergijskih odgovarajućih oboljenja.
Znači, vi ćete tu imati mogućnost da pratite količinu čestica kojima su ova deca izložena kroz hranu
i vazduh.
To su pionirske studije, a drugi deo eksperimenata će biti u kontrolisanim laboratorijskim uslovima na model sistemima
tako
odgovarajućim.
Tako je, na proizvedenim mikro i nanoplastičnim česticama. Čestice proizvodi naš partner u Beču, Univerzitet u Beču. Oni takođe ispitivaće uzorke vazduha u regiji odakle ćemo praktično da uzorkujemo materijal za ispitivanje i gde ćemo da pratimo populaciju dece koja je možda izloženija toj vrsti čestica iz vazduha i iz hrane. Taj deo će da radi naš partner u Beču i postoje i metode koje će se na neki način pionirski primenjivati da bi se ispitalo prisustvo nanoplastičnih čestica. To uopšte nije jednostavno, kao što znate.
I kada govorimo o kvantifikaciji, svakako još uvek nemamo metode gde možemo da izvadimo krv ili uzmemo neki uzorak pa da neinvazivno odredimo koncentraciju u ljudskom organizmu, ali vi ste i tu pronašli određene načine da kvantifikujete količinu čestica kod dece.
Ovako, neće se definitivno uzimati materijal koji će se invazivnim metodama, niti će se određivati ta količina čestica u organizmu. Ono što može da se radi studija izloženosti mikro i nanoplastičnim, pre svega mikroplastičnim česticama, ispitivanjem ispljuvka, ispitivanjem fecesa. To su procesi kojima se uzorak degradira, ekstrahuje, na neki način se izoluju te čestice, boje se i određuju se. Kvantifikacija se radi fluorescentnim mikroskopom, a hemijska karakterizacija mikroftirom. I naš limit tim metodama je 20 mikrometara. Sve ono što je ispod za nas je nevidljivo i mi to nećemo moći da određujemo u realnim uzorcima. Kada su u pitanju nanoplastične čestice, metode zaista ne postoje za određivanja na takvim. Međutim, postoje metode koje možemo i koje ćemo razvijati da na životinskim modelima pratimo i na odgovarajućim bitkama da pratimo kako se neke nanoplastične čestice preuzimaju, u kojim organima završavaju.
Ovo je vrlo, vrlo interesantno. Ono što sam hteo da pomenem takođe jeste da sama činjenica da partner iz Srbije bude koordinator Horizon 2020 projekta je vrlo retka pojava. Kako ste se odlučili uopšte na ovako veliki korak? To je i administrativno i izuzetno zahtevno.
Jeste, slažem se da je administrativno veoma zahtevno. Nisam zaista, kad sam pripremala i aplikaciju sa svojim partnerima, nisam se previše nadala u trenutku kada smo počeli da je pripremu. Međutim, kad smo završili pisanje tog projekta, 3 mjeseca smo ga pisali, imala sam vrlo dobar osjećaj. Smo zaista fantastične ideje stavili na papir. Tako se to dogodilo kad smo dobili projekat, onda je ostalo morate to da radite, ne možete da kažete neću hvala. S nekim, mislim, kako da kažem, meni je ovo već treći evropski projekat za koji sam koordinator i paralelno se realizuje sa drugim evropskim projektom, Food and Twin projektom, na kom imamo 4 evropska partnera i to je naporno. Mislim da je naporno 2 milijonska projekta u jednom trenutku administrirati, koordinisati, ali imam jako veliku pomoć i naravno i moj tim sa Hemijskog fakulteta je sve uigraniji i bolji, stvari sve se lakše odvijaju.
I ovaj projekat traje 4 godine. Kada dakle možemo očekivati neke prve interesantne rezultate?
Mislim da nam je bar godinu dana, ako ne i 2, potrebno da dođemo do prvih interesantnih rezultata. Za nas interesantan rezultat će biti standardizacija metode ekstrakcije mikroplastike i uspostavljanje te analitike na Hemijskom fakultetu. Ja sam delom pridružena Gent univerzitetu. Već 5 godina provodim određeno vreme na kampusu u Južnoj Koreji. Ja sam tamo u stvari počela se bavim ovom problematikom, jer Južna Koreja, ja mislim da pliva u plastičnom otpadu i taj deo sveta je zaista u velikom problemu kada je u pitanju zagađenje. Tu sam započela ta istraživanja i u određenom trenutku sam zaključila vreme da i mi počnemo da gradimo tu laboratoriju kod nas, tako da ćemo na Hemijskom fakultetu ušli smo u adaptaciju prostore, nabavku opreme, instrumenta da te metode možemo da radimo kod nas. I sada ćemo metodično i sistematski da priđemo tome da metode koje su poznate standardizujemo i to ćemo da radimo zajedno, kao što sam rekla, sa više partnera iz više projekata i nadamo se da ćemo uspjeti da te takve standardizovane metode možda i akreditujemo. Taj naš centar na Hemijskom fakultetu ima akreditaciju za određivanje mikroplastike. To bi bilo jedinstveno u regionu.
I pomenuli ste da je jedan od važnih ciljeva promjena i regulative na nivou Evropske unije. Tako je. Da li možda očekujete da će ovi unapređeni kapaciteti Hemijskog fakulteta stimulisati i naše donosioce odluka i prosto ljude koji donose propise da merenje količina mikro i nanoplastike u životnoj sredini postane nekakav deo monitoringa životne sredine u Srbiji?
Tako je. Ja se za početak nadam da će regulativa da se reši na nivou Evropske unije. Nakon toga naša zemlja će to da sasvim sigurno sledi. I određena regulativa kada u pitanju ako se pokaže da je potrebna za prisustvo ovih čestica u hrani, u vodi koju pijemo, mislim da će morati da bude deo monitoringa životne sredine.
I vaša laboratorija radi na još jednom vrlo interesantnom pozivu, finansiranom u okviru specijalizovanog poziva COVID-19. Razgovarali smo pre početka ove emisije o tome da imate neke ekskluzivne informacije za nas vezane za antigenski test koji razvijate.
Da, deo mog tima se bavi i mi smo od prošle godine sa ovom pandemijom zaključili da je to toliko važna tema i na svetskom nivou i za našu zemlju da smo započeli 2 projekta, odnosno jedan projekat koji je generisao 2 pravca istraživanja. Osnovni projekat je bio proizvodnja rekombinantnih antigena ovog virusa u našim laboratorijama i mi smo zaista sa uspehom proizveli 2, ja bih rekla, najvažnije antigena SARS-CoV-2 virusa, to su N-protein, njega smo napravili u bakterijskim ćelijama, i S-protein, odnosno njegovi fragmenti RBD i S1 u sisarskim ćelijama. I ti antigeni su potom u saradnji sa našim partnerima, jedan važan partner je INIP institut, iskorišćeni za dobijanje, za pravljanje kita za detekciju imunog odgovora na SARS-CoV-2. To je znači serološki kit kojim se detektuje IgG odgovor i za taj projekat smo dobili finansiranje UNDP USAID-a, kroz taj projekat smo uspešno priveli kraju. Evo, nema 20. maja smo podneli poslednje izveštaje. Podnijet je zahtev za registraciju ovog kita kod Alimsa i očekujemo da uskoro dobijemo i odgovor da je kit registrovan. To je veliki uspeh, to je prvi, ja mislim, in vitro dijagnostički preparat u našoj zemlji koji je napravljen sa tako rekombinantno proizvedenim i prečišćenim proteinima u našoj zemlji. Za molekularnu biotehnologiju to je veliki uspeh.
Nadam se da ćemo uspjeti da ga vidimo i u masovnoj proizvodnji.
Ja se nadam, naravno, važno je proširiti kapacitete za proizvodnju, jer to je usko grlo. U ovom trenutku mi imamo, znači, uslove da se bavimo tim na laboratorijskom nivou proizvodnjom tih antigenih proteina. Za neku masovnu proizvodnju definitivno je potrebno proširiti kapacitete, a u okviru COVID-19 specijalnog poziva, pa onda za nauku i radimo i na razvoju antigenskog testa.
Sjajno, ovo su lepe vesti sa Hemijskog fakulteta i da završim ovaj razgovor ipak u tonu u kom smo počeli, da se vratimo samo još kratko na plastične čestice. Da li vi vidite nekakvu alternativu ovolikoj upotrebi plastike u svetu? Kako vi vidite svet budućnosti? Da li će mikro i nano plastične čestice postati naša svakodnevica ili možda ipak imamo i neki drugi put?
Mi još uvijek ne znamo da li ove čestice utiču na zdravlje. Znači, sa veoma velikom dozom opreza, mislim, treba da pričamo o tome da je to štetno, da je to opasno. Upravo naši projekti koji se sada realizuju na njih 4-5 će za neke od tih plastičnih materijala dati, nadamo se, definitivni odgovor. Ako se zaista pokaže da je nešto toga štetno, toliko je te mikroplastike u životnoj sredini da ćemo vjerojatno ući u fazu razmišljanja kako sada da saniramo životnu sredinu od nečega što praktično ne možemo ni da vidimo, a prisutno je. Da li alternativa postoji? Pa sigurno, mi već godinama pričamo o biorazgradivim materijalima koji mogu da se koriste umjesto plastike. Međutim,
ovakve istraživanja su vrlo važna da bismo doneli neke značajne zaključke. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je profesorka Tanja Ćirković-Veličković, dopisna članica Srpske akademije nauka i umetnosti i redovna profesorka Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon muzike nastavljamo emisiju i u naučnom prelistavanju donosimo pregled najinteresantnijih naučnih vesti meseca maja. So was the pain, was waiting around, but you never came. So I ran into Tony, he grabbed my body. I told him I missed you, he told me he loved me. And hey, I liked the way he said my name, and that's all he had to say. The damage is done, but so was the weight. Tried not to run, cause it would be a mistake. But it would be a mistake if I just took my time, cause I'd be waiting around just to pay for your crimes. And hey, I know what it takes to be wrong, but it feels alright to me. Even though I know you let me down, I don't know why.
Eko. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 mjeseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete. I drži vas na okupu. Šta povezuje sve? I tebe sa svetom. Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Nedostaju vam emocije, nedostaje vam sadržaj. Potražite ih u Operi Teatru Madlenijanum. U junu igra, drama, da krenemo iz početka, premijerno, musical posljednjih 5 godina, opera Sankt Peterburga, Happy Day 28. maj. Očekujemo vas u Madlenijanumu.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam i kao i svakog posljednjeg četvrtka u mesecu donosimo naučno prelistavanje sa analizom najinteresantnijih naučnih vesti iz meseca koji ostaje za nama. U studiju je uživo Nikola Božić, od nedavno direktor istraživačke stanice Petnica. Nikola, čestitam vam na ovom imenovanju.
Hvala vam.
I na novoj poziciji. Petnica sada radi punom parom, seminari su u toku.
Da, krenuli smo početkom maja meseca prateći protokole ponašanja i rada i života u istraživačkoj stanici tokom pandemije COVID-19 i za sada nema problema, samo je entuzijazam svuda oko nas jer su svi presrećni što se ponovo sreću i rade u našim laboratorijama.
Ovo je samo jedna od lepih naučnih vesti u mesecu maju. Mi smo izdvojili pregled nekoliko najinteresantnijih. Možda razgovor možemo da započnemo tardigradama, odnosno vodenim medvedićima koji uvek privlače veliku pažnju u publiki.
Pa, evo, ta vest mi se posebno svidela zato što su vodeni medvedići zanimljivi po tome što mogu da izdrže razne ekstremne uslove od visokog pritiska, visoke temperature, vakuma, radijacije. Evo, sada su naučnici hteli da isprobaju da li bi tardigrade preživele udar asteroida ili nekog nebeskog tela u zemlju i ispaljivali su ih, granatnim udarima su ih ispaljivali da bi videli šta se nakon toga desilo i pokazali su da i ovako nešto mogu da prežive. I upravo je ovo dokaz da na zemlji imamo živa bića koja mogu da prežive i razne ekstremne uslove u svemiru i zbog toga su oni i zanimljivi organizmi koji su inspiracija mnogim astrobiolozima, odnosno onim naučnicima koji se bave i proučavanjem mogućih oblika života u svemiru, odnosno preživljavanjem raznih oblika života sa Zemlje na raznim drugim mestima u svemiru. I jedan od pitanja, evo pre nekoliko meseci je bilo kada je i kineska sonda sletela na mesec, da li je i tom priliku moglo da bude i zagađenja meseca upravo sa ovakvim oblicima života koji mogu da prežive i takve ekstremne uslove. I takva etička pitanja se nameću pogotovo kada govorimo o istraživanju drugih nebeskih tela ili kada budemo došli do toga da budemo istraživali satelit Evropa i Jupitera koji je pun vodenog okeana, koji je zaleđen na površini, da li i na koji način u stvari da realizujemo takva istraživanja, a da ne ugrozimo potencijalno postojeći ekosistem koji možda tamo već egzistira.
A na Marsu je ovog meseca izuzetno živo.
Tamo je gužva, saobraćajna gužva.
Saobraćajna gužva i sada se toj saobraćajnoj gužvi pridružio i kineski rover koji se naziva Zhurong, ako se ne varam. Šta je tu novo? Šta Kinezi planiraju da urade?
Pa evo, sredinom maja meseca sa orbitera kineskog koji je takođe u orbitu oko Marsa ušao u februaru mesecu, spustila se sonda koja u sebi sadrži rover. Sve se lepo prizemljilo, primarsilo i teren na kome se nalazi je ravan. Naravno, u okruženju postoje razne geološke forme koje u stvari ovaj rover treba da istraži. U blizini se nalazi jedan forma geološka za koju se pretpostavlja, odnosno spekuliše više nego pretpostavlja, da je u pitanju nekadašnji vulkan i da se sada razne druge stene koje se nalaze u okruženju u stvari su nastale od lave iz tog vulkana, ali to su za sada spekulacije i jedan od razloga zbog kojeg je Kina poslala ovu sondu na Mars jeste upravo istraživanje geoloških karakteristika terena i naravno razni drugi mali eksperimenti koji će pomoći poznavanju ove planete i naravno produbiti našu fascinaciju i mogućnošću da se u nekom momentu u narednim godinama ili decenijama tamo pronađe i čovek.
Koliko su uslovi na ovoj lokaciji gde je Zhurong sletao drugačiji u odnosu na lokalitet na kome se nalazi Perseverance?
Pa uslovi u geološkom smislu, teren je malo više ravan, ali u smislu klimatskih i meteoroloških uslova slični su uslovi. I ono što svakako jeste zanimljivo da su to različite lokacije i da sa time kada saberemo ono što će NASA imati kao rezultat istraživanja sa njihovim sada već i poznatim helikopterom malim koji uspešno leti kroz atmosferu koja je dosta retka, atmosferu Marsa, sa istraživanjima kineskim, mislim da će poznavanje planete Mars biti mnogo bolje i da ćemo svakako biti spremni da za stvarno ozbiljne inženjerske poduhvate, ali i naučne poduhvate na crvenoj planeti.
I imamo još jednu vest koja je privukla veliku pažnju čitalaca. Mnogi u slobodno vreme rešavaju ukrštene reči ili se bave razno raznim igricama koje bi trebalo da poboljšaju kognitivne sposobnosti. Međutim, dolaze malo razočaravajuće vesti od jednog istraživačkog tima.
Pa da, to je veoma zanimljivo. Često čujemo da i ljudi u starijem dobu treba da upravo rade ove male vežbice, sudoku, krštenice, slagalice. Na internetu postoje mnogi sajtovi koji vam nude upravo te mozgalice kako biste očuvali vaše kognitivne sposobnosti ili ih razvili dodatno i kako biste bili još pod znacima navoda pametniji. Čak za mlade, za decu postoje programi koji su upravo edukativni na taj način da ih treniraju ovim veštinama mozga. Ovo istraživanje je rađeno na uzorku od preko 8000 ispitanika i pri čemu je 1000 njih oni koji su intenzivno uvežbavali i radili na ovim vežbicama za mozak, a 7000 je oni koji su različite, naravno, strukture, ali nisu to primenjivali. I pokazalo se, nažalost, da ili nažalost, ali konstatujemo da se pokazalo van očekivanja da ne postoji zavisnost upravo između toga da li ste primenjivali ove vežbice na to kakve su vam sposobnosti intelektualne, i u tom smislu to je jedno od prvih istraživanja koje usmerava naše razmišljanje na taj način. Ovo svakako, naravno, i sami autori istraživanja naglašavaju da to ne znači da treba odustati od bilo čega što intelekt naš osvežava ili produbljuje, ali da očigledno nije dovoljno da samo ove za mozak očigledno mehaničke vežbe radimo, nego da moramo sadržajno mnogo više se baviti mozgom i intelektom i više čitati, više gledati, više doživljavati, nego samo provežbavati te male vežbe za koje smo mislili da unapređuju naš moždane mogućnosti.
Nikola, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Bilo je ovo još jedno naučno prelistavanje sa Nikolom Božićem. Emisiju Hoću da znam posle muzike nastavljamo razgovorom sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem i novostima iz sveta medicine. U emisiji Hoću da znam i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
U našoj redovnoj rubrici o novostima iz sveta medicine danas ćemo govoriti o onome kako smo i započeli emisiju. Pričali smo o mikro i nanoplastici i vama iz medicinske struke je ova tema vrlo interesantna.
Pa, naravno, u suštini svet se menja. Nekada je bio samo kamen i drvo i time su se bavili ljudi, pa se ona pojavila bronza, pa ona, naravno, pojavio se na kraju metal, a mi smo danas sa jednim, imamo posla sa materijalom koji nije prirodan, a to je plastika, koja je sintetski. Ali ono što je interesantno, što se tiče, o čemu je govorila profesorka, da je to jedan potpuno drugi svet. To je svet koji mi ne vidimo, u kome ne učestvuju naša čula. Mi ne čujemo, ne vidimo te sićušne deliće plastike kojima je govorila profesorka, a naročito je to značajno u medicini. Ja sad ne znam da li slušalci imaju predstavu šta bi to, kako bi to izgledalo ovako, kako da se opiše, ali jedan nanometar je milijarditi deo metra, za razliku od mikrometra koji je milioniti deo metra i milimetra koji je hiljiti. E sada, mi danas moderno u medicini da se radi u formatu mikrometra i nanometra. To je naročito postalo aktuelno, evo, tokom ovih poduhvata koji su bili posvećeni borbi protiv COVID-19, odnosno izazivača koronavirusa 2, kada je Pfizer i Biomed iz Mainza, Pfizer je američki, isto kombinacija nemačko i američke pameti, kad su napravili vakcinu na bazi RNK, to je sve bila nanometrija. Oni su imali problem kako da kako da ribonukleinsku kiselinu, koja je bitna u proizvodnji proteina, kako da je opterete proteinom koji se nalazi u virusu i da taj protein ribonukleinska kiselina kao nosač unese u ćeliju. I sada tu se pojavio veliki problem, zato što je ribonukleinska kiselina bila suviše velika, ona imala svega 200 nanometra milijardih delova u dimenzijama, kako da prodre u ćeliju. Onda su smislili da je upakuju u mast i na taj način je ona ušla unutra. Kad je ušla u ćeliju, sad se zakačio za nju, to je jedna organela koja zove ribozom, koja proizvodi proteine i koja u stvari budi taj odgovor imunološkog organizma. I
sada, što znači, mi smo ubacili zapravo samo recept za proizvodnju tog proteina?
Oni su molekul, jel, koji je izazvao reakciju. Tako to je bio, to je vakcina u suštini ribonukleinska na bazi ribo. Ona je poluprodukt, to nije bila. Ono dok ne uđe u telo čoveka, od njegove ćelije ništa ne vredi. Ona vredi onda kad uđe u telo čovjeka i kada kada celo telo počne da fabrikuje, naravno, odbrambeni ceo taj mehanizam da se, koji sprečava, naravno, akciju i funkciju ovoga virusa. Mi danas, kada govorimo studentima, mi podrazumevamo da oni znaju šta je to, a to istorija te nanomedicine, ona je 50 godina, 50, 50. Prva plastika je to bio Bakelit, ja mislim da je to bilo negde, govorila je profesorka, to je bilo pre neke 903. godine, onda polako su počeli naljon čarape, pa to 50. godina, tako da mi nemamo više od 50 godina istorijata. I sada kada mi govorimo o krvnim elementima, mi sada ne govorimo tako kao što je govoreno kada sam, recimo, i ja bio student i možda i vi. Mi sada kažemo, pa dobro, svaka ćelija u čovjeku ima od 10 do 100 nanometara, eritrociti imaju 8 mikrometara, leukociti imaju više, hepatocite 50, tako dalje. Tako da se u stvari sve svodi na jednu potpuno novu dimenziju koja se zove nanometrija i koja polako osvaja radni deo medicine.
I profesorka Ćirković-Veličković je pomenula da nama analitika za merenje nanočestica zapravo nedostaje i da nas čeka veliki posao na razvoju analitike da bismo mogli uopšte da izmerimo koju količinu nanočestica imamo u svom okruženju.
Pa problem je u tome što kada je Leeuwenhoek u 17. veku, jedan bio ljubitljivi trgovac, kad je kupio mikroskop kao igračku, od tada se nije mnogo toga promenilo. Sada vi ne možete, vi možete da zamislite nanočesticu. Morate staviti taj materijal pod elektronski mikroskop, a elektronski mikroskop ima baždarenje i vi samo tražite, pritisnite na D dimenzije i dobijete koliko on ima, kolika je veličina te čestice. I sada mi znamo mi znamo, na primjer, da je nanometar 10 puta manji od širine DNK, kad uzmete samo jedan deo onog lanca, a znamo da je 10 puta veći od atoma. Tako da se kaže, to su potpuno novi način razmišljenja koji nije, svet nije navikao, tako da će morati da vežba, što bi rekao gospodin Božić, i da onda na kraju krajeva da mu ništa nije pomoglo to.
Nanotehnologije zaista imaju veliki potencijal za razvoj. Mnogo vam hvala, profesore, na ovom današnjem razgovoru.
Hai due gambe così belle come due sorelle che si lasciano guardare. A me piace pensare che sei tu la mia regina, e allora gioco forte. Regina bianca, regina nera, come i tasti di un pianoforte.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 35. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.